Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Советказы Акатай. Казакстандагы Алаш Ордодон кийинки улуттук демократиялык багыттагы ири саясий уюм аталган азат козголоштун негизин калагандардын бири. Сонун катар, онун ыдырауына да өзү себепчи болду дейтин Советказы Акатай кандай саясаткер эди? Ол оппозицияда жүрүп, бийликти неге колдоду? Өзү не дейди, өзгөлөрдүн пикири кандай? Азаттык радиосу корундагы дауыстарды жана Улуттук академиялык китапканада сакталган деректерди пайдаланып, онун тулгасына бүгүнкү күн тургусунан назар аударып көрмөкпүз. Айтпактайын. 11 казанда Советказы Акатайдын тууганына 85 жыл толду. Ол Казакстандын эгемендиги тууралуу декларацияны сунгандардын бири. Бул Азаттык радиосуна 70 жыл аудиоподкасты. Сиздер менен бирге мен Куанышбек Кари.
Урматтуу радио тыңдаушулар, шын мааниде эркиндик менен тәуелсиздикке ие, сондай ак нагыз демократиялык жүйө менен башкарылатын элдерде мемлекет жана өкмөт баштыктары, экинчи бир сөз менен айтканда эл президенти менен баш министр сыяктуу жогору орундагы жетекчилер эл тагдырына байланыштуу кайсы бир шешим кабылдап алдын, элдеги барлык баштуу саясий партиялардын башчы жетекчилерин арнайы кабылдап оларга жагдай тууралуу көлөмдүү түрдө түшүнүк береди жана акыл кеңеш сурайды. Бул нагыз демократия менен башкарылатын эркин элдердин баарындагы көптөн калыпташкан дагды. Ал дээрлик 300 жылдан бери орус отаршылыгы астында отурган, соңгу 73 жылдан бери сол отаршылык акимчиликтин мурагери, ягъни казыркы совет өкмөтү менен коммунисттик акимчиликтин талай навбеттик кезеңдерин баштан өткөрүп келген казак элинде дәл қазіргі таңға дейін ондай құбылыс көзге түскен емес. Әне бұл тұрғыдан алғанда осы өткен сейсенбі айдың 26-сы күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстандағы бейресми ұйым партиялардың бір қатарының өкілдерін қабылдауы құптарлық құбылыс. Ақпанның 26-сы сейсенбі күнгі президент Назарбаевтың қабылдауында Азат азаматтық қозғалысының басшы жетекшісі Советказы Акатаевте болган.
Бул Азаттык радиосунун 1991 жылы акпандын 26-сында Советказы Акатайдын Казакстандын сол кездеги башчысы Нурсултан Назарбаев менен кездешүүнөн кийинки кабары. Сонда саясаткер Азаттык радиосуна сухбат берип, президент менен кездешүү жайлы асери менен бөлүшкөн. Бул Советказы Акатайдын президент Назарбаев менен алғашқы кездесуі болатын.
Нұрсұлтанды көшілген адам 21-ші ғасыр тұрғой 21-ші ғасырғы сай азаматты деп ойлап қалдым. Әрине бұл осы партиядан шыққандығым дейді. Партия арқын көтерілген, енді басқаша айтқанда партократ, ол ие адам, онысын ол сізді жасырып отырған жоқ, бізді жасырмаймыз. Соның өзі неге тұрады? Мен мысы ойнайтын болсақ бары бар жаңағыдай ондай үлкен қабылдауға бізбен тышқанмен мысы ойнап өтірік айтып алдап бізді қалай шығарып салудың қамын ойлайтын болса онда оның несі басшы? Осы жаңағы айтылған сөздің барлығы мен мазақ сөз деп айта аламын сол кісінің адресіне. Менің ойымша босағасын арттығаннан бастап менің көзіме қазақтың қайратты қабырғалы азаматы көрінді. Мен барша қазақ халқыма осы қазақ тұтуды мынадай азаматты қолдау керектігін дәл осындай қиын қыстау жағдайда қолдау керек екендігін баса айтқым келер еді.
Бұл кезде Қазақстан әлі тәуелсіздік алмаған, алайда әне міне деген әртүрлі сөздер айтылып жатқан кез. Қоғамдық ұйымдар мен оппозиция билікті тәуелсіздік алуға шақырып жатқан елең алаң күндер еді. Ал сол кездегі президент Назарбаевтан Сәбетқазы Ақатай коммунист бейнесін көргенін айтады.
Ол кісінің ойлап жүргені сол Қазақстанның толық қанды егеменді мемлекет болу екені, бірақ ол кісі жаңағыдай сол социализммен, жаңағыдай сол социализм жалпы бағыттан өзінің коммунистік қайраткер екенін көрсетіп шығады. Назарбаев басқа пікірдегі адам болатын болса, сталинист адам болатын болса, жаңағыдай мылтыққа сүйенім ғой. Сүйеніп барып ел басқарамыз дейтін адам болатын болса, ол кісінің де пікірін жасырып қалатын мүмкіндігі болды.
Сәбетқазы Ақатай президент Назарбаевпен кездесуінде өз талаптарында айтқан. Ол басқаратын азат азаматтық қозғалысы 1990 жылы жазда құрылды. Оның 7 тең төрағасы болды. Оның ішінде үшеуі Михаил Есенәлиев, Марат Шорманов және Сәбетқазы Ақатай ел алдында жүретін. Президент қабылдауынан шыққан Сәбетқазы Ақатайдың айтуынша, бұл кездесу саясаткерге жақсы әсер қалдырған сияқты.
Ал менің сол қуанатын нәрсем сөз айтатын, әзі тыңдаусыз сөз жетім дейді ғой. Ол сөз түк айтатын, және сөзімізді тыңдайтын адам болғаннан кейін бізді пікірімізді тайсалмай айттым. Ұсталатын бағытымыз Қазақстанның толық тәуелсіздігі, Қазақстанның түбінде тәуелсіз дара дербес басқұлттар мен терезесі тең толыққанды мемлекет болуымыз қалар еді.
Арада бір жылдан аса уақыт өткенде Нұрсұлтан Назарбаев Сәбетқазы Ақатайды екінші рет қабылдайды. Бұл жолғы кездесу 1992 жылдың мамырында өткен. Бұл саясаткер мен президенттің тәуелсіздіктен кейінгі алғашқы кездесуі болатын. Және тура содан 6 ай бұрын бірінші рет жалпы халықтық президент сайлауы өткені белгілі. Азаттық радиосы кездесуден шыққан саясаткерді тағы да сөзге тартады. Осы сұхбатты Азаттық радиосының Қазақстандағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин жүргізді. Ол президенттің оппозициялық қозғалыс жетекшісімен кездесуіне себеп болуы мүмкін мынандай детальді атап, соның мән-жайын Сәбетқазы Ақатайдан сұраған екен.
Оның негізгі ұштығының бірі мынау семейде Алашорда газетінің жарыққа шығуы болды. Қазір оның екі ұштығы жарық көрді. Осы соңғы үш ұштығында Жұмаш Кенебайдың басшылығымен, редакторлығымен дейді. Біздің ұлтшылдық деген жақсы деген мақаланы жарық көріп, мен осыған байланысты Назарбаев шақырды деп естіген едім.
Ұлтшылдықты аңсау деп берген едім. Бұл Жұмаш өзі қолында тұрғаннан кейін аясында ұлтшылдық жақсы деп берген екен. Оны өткен жолы Азаттық радиосы мен Қазақстанның радио телекомпаниясы біріктіріп өткізген халықаралық конференциясындағы сөйлеген сөзімнен тұрған, бірақ оған кішкене өзімше қосымшалар енгізген. Мақаланың басы тәтті, аяғы қаттылдау болған. Президентке арналған бірнеше мәлімдемелер болды. Президенттің қазіргі әрекетіне деген пікірлер болды. Президентіміздің үкімет басына келгеніне міне 6 ай болды. 6 ай ішінде президентіміз не тындырды ілкімді? Бағыт-бағдар қалай болады енді келесі 6 айда? Дегенді әрине бәрімізді алаңдатады. Тек қана саяси партиялардың басшыларын ғана емес, бүкіл халықты. Егер 6 айда жүретін ізі, сөйлейтін сөзі, бағдары, саяси беті белгіленбеген президент болашағы не болады? Ал белгілі болса болашақта не істейді деген сұрайда жазылған еді. Соны президент өзі оқып алып ертеңінде сол сағат 10-да мені шақырған екен. Неге шақырғанын мен сездім. Көні мақаланың сол қатқылдау бөлігі президенттің назарына арналған болады. Мен де сол дайындалып бардым. 21 сұрақпен бардым. 21 сұрақтың 2-3 ғана жеке ұсақ майда шаруалар болды. Қалғанының барлығы Қазақстанның қамы, ұлттың орны, каза алтынын орунду тууралы сөз болду. Президент өтө аса бир маган деген ыктыяттык менен сыяпат көрсөткөн сезим менен кабылдады. Бул мени эрине саясий партиянын өкүлү иретинде иштей канагаттандырып отурду. Кубанып отурдум. Осундай атмосферада өкөң менен сухбатыбыз өттү.
Сәбетқазы Ақатайдың Назарбаевпен екінші кездесуінен кейінгі сұхбатта Азаттық тілшісі оның соңғы кездері президентті жиі мақтай бастағанын және соның себебін сұрайды. Оған саясаткер, мен оны қарызға мақтап жүрмін деп жауап берген. Бұл туралы Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының 15-ші шілде күнгі «Оппозицияны бөлшектеу қарызға мақтаудан басталған» деп аталатын эпизодында кеңірек айтылған. Осы сұхбатында Сәбетқазы Ақатай президент сайлауынан неге өздері кандидат ұсынбайтындығын былай түсіндірген екен.
Кезінде президент Назарбаев Қазақстанның президентіне жалпы халықтық дауысқа түскен кезде Азат қозғалысы да, Азат партиясы да осы президентті қолдаған. Екінші сөздер болды. Сіздер де неге президентке өздеріңіздің есімдеріңізді ұсынбайсыздар деген кезде біз айттық. Біз де ұсынғымыз келеді, біз де президент болғымыз келеді. Және Қазақстан осындай бір алмағайып заманда дағдарыстан шығаруға елші барып көмектесіп дейміз. Бірақ ең қажеті қазір қазақ ұлт үшін де, Қазақстан үшін де халықтың ауыз бірлігі. Сайлаушылардың дауысы бөлініп түсетін болса, бәлкім біз Назарбаевты сынайдық. Назарбаевтың аяғынан шалып жүрген кезде сол Назарбаевтың өзіне зар болып қаламыз деген қауіп болды.
Азат қозғалысының төрағасы Сәбетқазы Ақатай Назарбаевпен екінші кездесуінен кейінгі Азаттыққа берген сұхбатында өздерінің оны қолдау себебін былай түсіндіреді.
Назарбаевтың президентке дейінгі өзінің іс-әрекетінің өзі кедір бұдыр болды. Кейде Назарбаев Қазақтың оң жағынан шығып отырды. Қазақты ажарын ашып дегендей үміттендіріп отырды. Кейде Назарбаев қазақ халқының сол жағына шығып кетіп отыр. Бірақ сол оң жаққа шығып, біздің қабағымызды ашып, азамат ретінде әрекет көрсеткенінің бір сипаты қазақ тілін мемлекеттік тіл жасау кезіндегі Назарбаевтың әрекеті.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосының қорында оппозициялық саясаткер Сәбетқазы Ақатайдың бірнеше сұхбаты сақталған. Мәселен, 1991 жылы қаңтардың 31 күні берген сұхбатында ол Назарбаевтың іс-әрекетін сынайды. Бұл әлі саясаткердің президент қабылдауында болмаған кезі.
Міне қазір енді Назарбаев егемендік алдық дейміз, тәуелсіз дейміз. Әскери қорғансыз қандай тәуелсіздік болуы мүмкін? Үйдің төбесін салып, қабырғасын салмай, іргесін салмай, ол не үй болады, ол не тәуелсіздік болады. Мына Назарбаевқа біз өкпеміз бар деп айттық қой, ең үлкен өкпеміз.
Осы сұхбатта тәуелсіздік, егемендік жайлы айтылғанымен Қазақстан әлі өз тәуелсіздігін ресми жарламаған күндердің бірі болатын. Алайда 1990 жылы 25 қазанда қабылданған егемендік туралы декларация ұлттық демократиялық бағыттағы саяси күштерге дем бергенде еді. Азат қозғалысының төрағасы Сәбетқазы Ақатай өздерінің қалай күресетінін былай баяндайды.
Біз суырылып алға шықтық демейміз Азат қозғалысы, бірақ біздің Қазақстанды айғай мен тәуелсіз бостан ете алмайтынымызды білеміз. Біз жастарды тәрбиелеп арқып, жастар мен халықтың арасына, жастар мен ұлттық қазынаның арасын жақындастыру арқылы, оның көкейкесті арманын жаңағы дейді, үйрету арқылы, тағылымын үйрету арқылы, қазақтың өзінің меншікті тарихын үйрету арқылы жастар тәрбиелесек дейміз. Әрине ол ұзын сонар деген, ұзақ жол, бірақ берекелі жол, ұлтты біріктіретін жол деп санаймыз. Әрине жастар біздің бұл ісімізге теріс қарамайды, оған қарасақ қарайды десек, кешегі декабр, кешегі желтоқсан уақиғасы куә. Алаңға шықсаң çıkan adamın 99% 19 ben 23 yaşın arasındağı yaşlar.
90-шы жылдардың басында жастарды шетелге оқуға жіберуде де азат азаматтық қозғалысы жиі аталатын. Осы ұйымның себеп болуымен Түркияда білім алғандар баршылық. Сол кезде азат белсенді жұмыс жасаған сияқты. Қазақстанның барлық дерлік аймақтарында кездесулер ұйымдастырып, бөлімшелерін ашты. Түрлі акциялар ұйымдастырды. Қозғалыстың ауқымы жайында Сәбетқазы Ақатай былай дейді.
Азат Қазақстанның несінде бар, 13 облысында бар, Улан-Удэ бар, Астраханьда бар, Москвада бар. Енді азат Қытайда құрылса дейміз, азат Монголияда құрылса дейміз, Түркияда, тіпті Мюнхеннің өзінде құрылса дейміз. Өйткені азат бұл түнді ұлттық партияға айналады. Біздің көксейтініміз азаттық қозғалысы, көксейтініміз ұлттың дербес, дара, ешкімге қиянаты жоқ қазақ мемлекетін айналу.
Азат қозғалысының төрағасы Сәбетқазы Ақатай сол кезде Орталық Азия аймағында көрініс берген саяси оқиғаларға да реакция білдірген. Мәселен, 1990-шы жылы жазда болған Ош оқиғасында қырғыздар мен өзбектер арасында ұлтараздық қақтығыс тұтанып қан төгілді. Жүздеген адам қаза тауып, жараланып отырған мекендерінен босып кетті. Сол кезде Сәбетқазы Ақатай Мәскеуге меңзеп, осы оқиғаны сырттан таңылған қастық деп бағалады. Ол екі жаққа басу айтып, мынандай үндеу жаралады.
Ассалаумағалейкум қалайық. Тілі мен діні, топырағы мен тауы, туы мен суы, кәсібі мен нәсібі ортақ ағайын. Бұл қырғынды көре тұра қырғызым сені де, өзбегім сені де даттаудан аулақтым. Менің білерім, екеулеріңді тыстан таңылған арамза күштің құрбаны болып, жат қолындағы жандық қуыршаққа айналдыңдар. Мен осыған қапамын. Сендер қырғыннан жыласаңдар, мен сендер жылады деп жылаймын. Өзбек қырғыз бауырым, ақыл қонған ақсақалдарың мен парасатты азаматтарыңның алдында тоқтамадыңдар. Оны көрдім, куәлі болдым. Науаи тоқтағыл, абай болып өтінейін, өтінішім біреу, алақандарың таш, қаруыңды таста, сабаңа түс, сойылдарыңды сындырды отқа таста, жүрек жарды сөзім. Қабыл алғайсыңдар, бірімізді біріміз өкпеге қисақта өлімге қимайық.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Журналист Марат Тоқашбаев 2021 жылы 25 қазанда азаттыққа берген сұхбатында Сәбетқазы Ақатайдың әуелді тәуелсіздік аталатын партия құру жобасын әзірлегенімен, соңынан оның азат азаматтық қозғалысы болып шыққанын айтады. Көпшілік ортада Сәбетқазы Ақатайды ықыласпен қабылдағанымен, әріптестері, үзеңгілестері арасында оны азат қозғалысына іріткі салды, ыдыратты деп айыптайтындар да бар. 1991 жылғы қазан айындағы жағдай туралы оның өзі Азаттық радиосына былай деген.
Ал енді 6-7 күні Алматыда азат қозғалысының съезі өттік. Осы съезді кейбір партократиялық бағыттағы азат қозғалысының басшылары, оның ішінде Шорманов деген азамат бар, Мұхтар Шаханов пен Олжас Сүлейменовтің атын жамылып, бір көпұлтты партия құрмақ. Ол партияның аты Народный конгресс, халық конгресі деген. Бір арандатушылығы олар азат қозғалысының негізінде ашпақ партиясын. Біз осыған қарсымыз. Ішіміздегі кейбір партократиялық бағытта ойлайтын қазақ азаматтары іріткі салып отыр. Міне мен осыны жаңағыдай үлкен қауіп көріп отыр. Мәрине ешкі секіріп ыңғыршақ сындырмайды дейді, бірақ сөйтсе де әлі де әлжуаз, әлі де балаң, әлі де бауырын жерден көтере қоймаған қазақтың ұлттық сана сезімі, әлеуметтік санасы үшін бұл үлкен әрине соққы болмақ, үлкен күйзеліс болмақ.
Азат азаматтық қозғалысын құрып, оның тең төрағаларының бірі болған Сәбетқазы Ақатай, шынымен осы қозғалыстың ыдырауына өзі себепші болды ма? Бұл туралы кезінде осы қозғалыста басшылық қызметте болған 90 бірлестігінің жетекшісі Хасен Қожахметтен сұрадым. ол Сәбетқазы Ақатай диктатураны жақтады деп есептейді.
Сайрады ғой неше түрінде. Сайрап-сайрап азат текте бөл, оппозиция бір жақта қалды, Назарбаевшыларды ертіп отыр, республикалық партия құрды. Артынан отырып түкте болмады, әйтеуір кетіп қалды. Ал азатты қытып шығарып жүрді 92-ші жылында. Сонда айтады, сөзі екі үш болып келеді анау. Назарбаевтың несі бар, бірісі бар, жолында өлгім келеді, бірісі бар, қолында өлгім келеді. Дейма неше түрлі сондай біздің етуда несі бар сөздер. Сол диктатураны жақтады ғой. Мен айттым, ескерттім ғой, әй сен қой, бұзасың, дұрыс басыңның өзін бұда бұзасың, мына сөзіңмен деп.
Бұдан кейін Сәбетқазы Ақатайдың жақын серіктерінің бірі болған журналист белсенді Жұмаш Кенебайға хабарластым. Ол саясаткердің жас кезінде жас тұлпар ұйымын құрғанын еске алып, кейінгі қозғалыс ішіндегі әрекеттеріне де тоқталды.
Сонда Сәбетқазы Ақатай айтты, біз республика партиясын құрайық, маған сен идеология қатысы боласың дейміз, ал сол сияқты. Енді ана оларды жаңа партияны ыдыратып жіберген адамдардың атын айтқым келмей отыр. Көбі қайтыс болып кетті. Бір екінші олардың отбасы семьясымен араласып тұрам қазір. Бірін бірі жаманда, бірін бірі аяқтан шалып, азаттың тас талқанын шығарды. Бір кішкентай арада уақыт керек сияқты. Ол енді сол жаңағы республика партиясы мықты партия болайын деп тұрған ғой, сол жаңағы алауыздықтан туындаған нәрсе бұның бәрі. Әр облыстан келген делегаттарды түнімен үгіттеген бе бір жігіттер жаңағы республика партиясына не қосылмай қалды мысалы. Ана республика деген сөз ұнамайды. Сонымен солай болды, қайтесі қайран еңбегі сөйтіп ағамыздың далаға кетті. Сол кезде президент Назарбаевқа сенім артып отырды. Және бір жерлерде жиналыстарда кездесіп қалсақ, Назарбаев деп Сәбетқазының арқасынан қағып, ой, біздің Сәбең құл, Сәбең құлама ғой деп бір есет айтқан өз құлағымен есіп көзіммен көрдіңіз. Және бұл кісі неге келін білмен Назарбаевтық сенді. Біз айтамыз, сенігі болмайды. Бұлар педагогтардың қылышынан қан тамған кесек большевиктер, коммунистер, қызылдар деген. Ой, сендер білмейсіңдер, түсінбейсіңдер, қайта осыны пайдаланып, біз нағыз тәуелсіздікке жетуіміз керек деп. Бұл енді айта берсіз ағаң кеңір қайтесі.
Сәбетқазы Ақатайдың мен хабарласқан серіктері мен сынаушылары азат қозғалысының ішінен республикалық партияның құрылуын әртүрлі бағалайды. Осы партия құрылғанда Сәбетқазы Ақатайдың орынбасары болған Серік Ерғалимен сөйлестім. Айтуынша, сол кездегі заңнама бойынша қоғамдық ұйымдар парламент сайлауына қатыса алмайды екен. Сол үшін саяси партия құру қажет болған. Серік Ерғалидан биліктің республикалық партияны тіркемеу себебін білуге тырыстым.
Сол кезде күзде мына бізде сайлауға дайындық басталды. Сайлауға бірақ қоғамдық қозғалыстар, қоғамдық ұйымдар қатыса алмайтын болды. Енді саяси ұйымдар, партиялар ғана қатысады деген заң жоба басталды. Қабылданды деген сол кезде. Содан шұғыл түрде жаңағы Сәбен бастаған біраз адамдар сол республикалық партияны құруды қолға алды. Бірақ енді қозғалыспен жүріп саясат қарғаса алмай қалатын болсақ тағы болмайтын болды. Ол үшін партияны бәрі құру керек болды. Сөйтіп 91-ші жылы ноябрьде қой деймін. Мен Алматыға шақырды. Мен республикалық партияның ұстабына жазуға кірістім. Марқұм Жасарал Қуанышалин ағамыздың бір бөлмелі пәтері болды. Екеуміз сонда бір ай жаттық. Ол кісі қозғалыстың ұстабын жазды. Оған дейін қозғалыс жаңа ұстабын жасады ойлаймын. Содан екеуміз сол құжатты жасадық, бірақ партия құрылған тіркелген жоқ. Сол кезде 4-ші октябрьде Қазанда есімде бір уақытта Невада Семей қозғалысы жаңағы Олжас ағамыз бен Мұхтар Шаханов екеуі бірігіп Халық Конгресс партиясын құрды ғой деймін. Содан жаңағы біздің бірқатар кейбір мүшелеріміз солай қарай ығысты, кейбіреулері қарсы тұрып, олардың құрылтайына барған адамдарды кіргізбей, сондай ығыз-ығыз жағдай болды. Сол төрті күні октябрьдің айтпақшы осы біздің де құрылтай болды. Сол күні құрылтай болды, содан жаңағыдай менің сол орынбасар болдым, содан жаңағы ноябрьде жаңағыдай ұстабын жазуға кірістік, соны жазып берген болдым. Бірақ ол тіркелген жоқ.
Неге тіркелмеді? Қандай уәж айтылды?
Оған не болып деген соң баягы энди улуттардын неси оно түркөгө болмойт. Сосын жагы келишилгенден кийин бийликтен келишпейтин күчтөр кой, ошол кезден ак өзү бийликте тиркелген жок кой. Анау дейт, мынау дейт, созбакта да айтты, бүйтті. Сосын акырында энди бир жыл өттү. Содан кийин Савин сасады, содан Алаш партиясын курам деди. Одан бир нечинчи бир неде шайлоого катышты, ошо Алаш партиясынын атынан тиркелмеген партия. Просто ошол кисинде жанагы айтканда мазактап жүрөт бийлик. Үстүнө шапан кийгизип сондай эмне кылып. Сондай аянычтуу болду агабыз. Бирок ошол кисинин энди эмгеги зор, тәуелсиздик алардын карсаңындагы энди соно баягы жаяу жүрүп бүкүл Казакстандын баарын аралап бүкүл саясий күчтөрдү сол кезде отчул саясий күчтөрдү сол кисин айтты, дем берди. Ол киси сол кезде айтканда Ганди сыяктуу деди. Карапайымга солай кабылдайтын аны. Саясий жагынан устаз деп эсептейм ол кисини мен. Бирок кээ бир позициялардан энди мен көп ол кисини колдой алмадым да, сосын накты Алаш партиясын курууда мен оны колдогон жокмун. Эмне керек, Алаш бир рет болду тарыхта, энди оны атын жамылып керегине деп ана кимге де сын айткан маркум Арон Атабекке де болду. Алаштын алдында 90-чы жылы тарыхтагы изи калган Казакстандын 20-чы асырдагы тарыхында апашылардан кийинки азат козголосу болуп башкасынын баарлыгы чейин жеңил жетип болуп калды. Ушундай айтайын,
азат козголосуна кийинен кошулган адамдар да болгон. Солардын бири Дос Көшүм. Дос Көшүмнен сол кездеги кубулуштарды боямасыз баяндап берүүн өтүндүм.
90-чы жылы мен алгач ирет азат козголосунун жыйналышы болду. Жети төрага сайлады. Сол убакытта мен барып катышып сөз сөйлөдүм. Бирок кирген жокмун ага. Өткөн мен ал убакта социал-демократтык партиянын төрагасы болгон. Сонун атынан сөз сөйлөгөнүм эсимде. Сыни сөз сөйлөдүм. Өткөн алардын багдарламаларынын ичинде кээ бир кателер бар экен да. Сол кателерге байланыштуу өз көз карашымды айттым да, койдум. Содан кийин бир жылдан кийин барып Михаил Иванович Исмаилов келгенден кийин 91-ж жылы Жасар Алкубаныч айылын экөөбүз энди экөөбүз өмүр бою бирге жүрдүк сол убакытта кийинен кой сөз айткен. Экөөбүздү Азат Козголосунун төрагасынын орун басарлыгына чакырды. Сол убакытта биз экөөбүз келдик. Жасар ал, мен, Касен, Сәбет Казак Атай, сосын ким Батырхан Дәрмбетбай биз орун басар болдук. Мен идеологиялык жагында болдум. Сонымен бизге тапшырма берди да, әлі есімде енді алғаш рет Сәкең менен бір арамыздағы болған жағдай. Бізге Михаил Иванович тапшырма берді Жасар Ал екеумізге азат қозғалысын тіркеу жөнінен. Сонымен мен программаны, уставтың бәрін қайталап қарап шықтым да, енді жаңағы не дейді, тіркеуге дайындау керек қой, енді тіркеудің шарттары бар, талаптары бар деген сияқты. Сөйтсем оның бәрін жазған негізіне Сәбет Қазақ Атай екен. Бағдарлама бәрін. Менин бир жылдай эңгеп отурмун кой. Мен ана жердин буразын түзөй баштадым. Өйткөнү мага мисалы национал социализм деген сөз унамады. Бирок сондой сөздү колдонду Совет Казагы, Акытай агам жагы. Ол энди улуттук социалист деген экөө эткен го, кошо алган. Ол дурус чыгар энди, бирок термин эсебинде аны мен юс өткүзбөйтүн мен билдим. Кыскасы, бираз жерди жагы мен дурустадым жагы бадарламаны өткүзүү үчүн. Сонун менен элесинде 3 ай бою жүгүрүп жүрүп акыр аягында биз жаңы жылга дейин азат козголосун тиркедик. Сонда Сәкең сыртымнан ренжипти. Бул 91-жыл.
Сонун Сәкең сыртымдан филиалдар ашылып болгон
келди. Иә. Сонун мен сыртымдан энди өзүм айткан жок. Сәкең сыртымдан ренжипти. Мени жасаган багдарламамды жөндөйтүн ал ким деп. Мен туралы. Энди мен ону жөндөгө жок, мен анаган дайындадым го энди өткөзүү үчүн. Кээ бир корректировка жасайсың, кээ бир заңга сәйкестик келтиресиң деген сыяктуу нерсе го энди. Негизинен азат козголосунун негизги кужатын жазган Совет Казак Атай экен. Ошону мен эсимде калган, өйткөн ал үлкөн жумуш. Ал эмне дейди, ондай жумуштарды мен да өзүм жасап көрдүм, сондуктан мен билем анын үлкөн күрдөлүү жумуш экенин, кыйын жумуш экенин билем да. Мен кайтадан ишимден риза болдум. Я, мен дурстаган убакта мен аны санаган өткөзүү үчүн дурстадым го. Содан кийин экинчи менин эсимде калатыны, мен облустарды көп аралайтын адаммын го. Баардык жерде Сәкеңди умутпайт да, башкаларды көбүсүн билмейт. Азат козголосун куруп жүргөндөрдү. Баардык жерде Совет Казы болду. Совет Казы негизинен бир жыл бою сол облустарда, аудандарда агылган болуу керек да. Онун жатпаган үйү жок, кездешпеген адам жок.
Дос Көшүмдүн бул айткандарын Азаттык радиосуна берген сухбаттарынын биринде Совет Казы Акатайдын өзү да кубаттайды. Ол азат козголосунун курулуу процесси кезинде булай деген.
Азыр жаппа жаппай азат козғалысы жаппай құрылу үстінде. Сондықтан жер-жерден түскен телеграммаларды мен келсін дейді. Мен келсін деп сұрайды. Арнайы Совет қазы келсін, Ақатаев келсін деп сұрағаннан кейін мен мына жұмысымды тастап, өзім жұмысымды істей алмай жүрмін. Я жазуымды тастап, мен соларға барып жүрмін. Еңіреген халықтың жаңағы көз жасын сүртуге жарайық дегенде. Сондықтан қолым бос болмай жүр.
Дос көшім азат қозғалысы ішінде билікпен қатынасқа орай екіұдай көзқарастың болғанын жоққа шығармайды. Сайып келгенде сөз тағы да Сәбетқазы Ақатай туралы.
Үшінші мәселе есімде қалғанын Назарбаевқа байланысты азат қозғалысы ішінде екі түрлі ұдай көзқарас болды. Біріншілері мүлдем қабылдағысы келмеді, оларды кетіру керек, коммунистік партияны құртпай ешнәрсе болмайды, тағы басқа. Екінші топ болды, жоқ, олармен де жұмыс істей білу керек. Олармен жақындап отыр, өзіміздің жаңағы мақсатымызға жету керек деген. Сәбетқазы сол уақытты қолдап, біраз сынға қалды. Бірақ оның бір сөзін ұмытпаймын. Жаманатқа жабу жауып, құлынын ал деп айтатын тұғын. Кей уақыттарда оны қолдап отырып, өзіміздің мақсатымызға жетейік, жаңағы азат қозғалысының мақсатына жетейік. Тек қана қарсы шығып, соғыса бермейік деген сияқты ғой, ол бізден гөрі жасы үлкен ғой. Ал біз сәлбәлері деке алмыз. Біз айтамыз жоқ, еш уақыттарда бұл адам болмайды коммунистік партия, бұл коммунистік партияның басшысы еш уақытта Қазақстанды көгертпейді деген сияқты біздікі жесткий қарсылық. Құрту керек, сүру керек, көшеге шығу керек деген сияқты. Содан кейін тағы бір есімде қалғаны, біз 91-ші жылы, 92-ші жылы, 92-ші жылы болу керек. Біз түсіндік та кейіннен саяси партиялар парламентке баратын, сөйтіп та азат қозғалысының ішінен республикалық партия дегенді құрдық. Оның бастығы Сәбетқазы Ақатай болды. Орынбасар Серік Ерғалиев. Сөйтіп соны құрып бердік та, соны құрып бергеннен кейін Сәкең сәлпәл бөліктене бастады. Осы кейіннен мен ойымша азат қозғалысының арасындағы бір бөліністің бір негізгі себептерінің біреуі болды ау деймін. Міне жеке партия деп, біз айтамыз, бұл азат қозғалысының өзінің партиясы ғой деген сияқты мәселе. Бірақ ол партияны енді тіркей алмады, бірақ алып жүрді сол уақыттарда Сәбетқазы. Басқа уақыттарда мен өз басым бұл кісіні өте сыйлаймын, өйткені мен әр уақытта бастаған адамдарды жақсы көремін деп бірінші. Ең бірінші ешік мәлі басын көтере алмаған уақыттарда атқа мінген адамдарды мен өте жақсы көремін. Бірақ менің өз ойымша бір несі енді кемшілігі дейміз бе, қателігі дейміз бе, билікпенен жақындасу мәселесінен онша қашпайтын саясаткер болды.
Ымырашыл болды ғой.
Ымырашылдығы бар болғанмен, бірақ оны ол түсіндіреді, айтып отырмын ғой, жаңағы жаманатқа жабу жапта құлынын ал деген сөз әлі есінде қалған, осыны көп айтатын тұғын. Мысалы мынандай жағдай болды. 1991 жылы 18 мартта совет үкіметін жаңа форматта сақтап қаламыз ба деген референдум болды совет үкіметі бойынша барлық республика. Оның алдында Асанбай, ұмытпасам, барлық бір 10-нан астам ұйымдарды шақырып кездесіп жасап, сол референдум Қазақстанда өтсін бе, сендер соны қолдайсыңдар ма, сондай референдумның өтуіне деп бір үлкен отырыс жасады. Әр жақтан екі адамнан келген, әлесінде біз Дубан өлкеміз бар, Дубан өлкеміз екі жақта тұрып қалыппыз. Сол уақыттарда ең соңында дауысқа салды, референдум болсын деп ойлайсыңдар ма деп. Енді халықты өзі шешеді ғой, бірақ референдум болу болмау. Кім қарсы деді, Дубан өлкеміз екі жақта отырып бірден келіспей қол көтерді, референдум болмайды, совет үкіметі жойылу керек, совет үкіметі сақтап қалуға болмайды, екеуміз ғана. Азат қозғалысына сәбетқазылар референдум болсын деп қол көтерді. Сосын мен айттым, Сәке, оныңыз не деп, кейін айтқанда, ой, халық қарсы шықпаған деді бәрібір, совет үкіметін бәрі сақтамайды. Мен айтам, жоқ. Жаңа бір мысалда сондай бір биліктің бірдеме көтерген уақыттарда араласып соғандай келісімге келетін кездері болды. Міне осындай жағдайы бар.
Ал енді жаңа республика партиясы неге тіркелмей қалды?
Оны тіркете алмады. Енді қалай тіркете алмағанын білмеймін, өйткені біз оның ішінде болған жоқпыз ғой. Мен өзімше жеке партияда жүрдім. Оны тіркете алмады. Одан кейін сол республикалық партияның негізінде Алаш деген партия құрамыз деді Көкшетауда. Оны да тіркете алмадық.
Оған дейін бір Алаш бар еді,
иә? Иә, жоқ, оған дейін анау кімнің арондардың Алашы ғой, радикальный діни ұлттық бағыттағы көтеріп жүрген бір топ қой ол. Ал бірақ мынау екінші Алаш, бұның бастығы сол Көкшетаудағы университеттің ректоры болды. Алаш деген университет ашты бұлар. Бұл енді үлкен күш болды, бірақ тіркемеді.
Билік тіркемесе де, бұл әрекеттер Қазақстанның жаңа тарихындағы ерекше оқиғалары еді. Саясаттанушылар Сәбетқазы Ақатай бастаған әрекетті ұлттық демократиялық бағыттағы қозғалыс ретінде бағалады. Бұл бағытта идеологиялык багдары, аракет этүү формасы жана адис-тасилдери жагынан ар түрлү биринчи топ болду. Азат азаматтык козголосу сонун ичинде салихалы улутчул демократтар ретинде танылды. Өз мамандыгы философ, 500-ге тарта кылмый макала менен монографиянын автору Сәбетқазы Ақатай дамуудун улуттук моделин сунатындыгын айтатын. Азат козголосу 1990-жылы 25-ші қазанда Егемендік декларациясы кабылданар қарсаңда осы құжаттың өзіндік нұсқасын жариялады. Бұл қозғалыстың көп алдында көбірек көрініп танылған акцияларының бірі 1990-жылғы 1940-тегі Орал оқиғасы болса, екіншісі 1991-жылы 1991-тегі әйгілі Тамыз оқиғасынан кейін Невада Семей қозғалысымен бірігіп өткізген бір аптаға созылған Семей полигонына қарсы шеру болды. Орал оқиғасы туралы Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының 30-шы 40-ек күнгі Атаманның ақыры Орал оқиғасы ұмытылды ма деп аталатын эпизодынан тыңдауға болады. Сонымен Сәбетқазы Ақатай туралы айтылған бүгінгі эпизод тәмам. Бүгінгі подкастта Азаттық радиосы қоры мен Ұлттық академиялық кітапханада сақталған деректер негізінде Сәбетқазы Ақатайдың саяси тұлғасын айшықтауға тырыстық. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.